Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza Alladhi jama'a malan wa 'addada Yahsabu anna ma
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka kritikuar mungesën e angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mosveprimin e Evropës në lidhje me marrëveshjen bërthamore të Iranit të vitit 2015, duke thënë se Republika Islamike e Iranit është e gatshme për bisedime të orientuara drejt rezultateve mbi ringjalljen e marrëveshjes, që do të siguronin të drejtat dhe interesat e popullit iranian. Zoti Amir Abdullahian i bëri deklaratat në një takim me një grup studiuesish dhe akademikësh amerikan në marginat e sesionit të 76 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pavarësisht mungesës së angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj marrëveshjes bërthamore, që ka vazhduar që nga administrata e ish-presidentit amerikan Barack Obama e shoqëruar me mosveprimin e Evropës, Republika Islamike e Iranit, bazuar në parimet e saj, mbetet e përkushtuar ndaj diplomacisë dhe është gati për bisedime të orientuara drejt rezultateve që i shërbejnë interesave dhe mbrojnë të drejtat e popullit iranian, tha shefi i diplomacisë Iranit. Mëtej në fjalën e tij, ministri i jashtëm iranian ripohoi vendosmërinë e Iranit për të ndjekur një politikë të jashtme të bazuar në prioritetin e lidhjeve me fqinjet dhe vendet aziatike. Zoti Amir Abdullahian shtjelloi që ndryrimet e Republikës Islamike të Iranit në çështjet rajonale përfshi situatën në Afganistan, Siri, Jemen, Bahrein dhe rajonet të tjera. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi, megjithse qeveria e re iraniane i ka dhënë përparësi zhvillimit të marrëdhënieve me fqinjet e saj dhe vendet aziatike, por në të njëtën kohë ajo do të ruaj një ekuilibër në politikën e saj të jashtme. Duke folur mbi zhvillimet më të fundit në Afganistan, zoti Hussein Amir Abdollahian përsëriti politikën parimore të Iranit për të ndihmuar në krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në vendin e goditur nga kriza dhe për parandalimin e përhapjes së aktiviteteve terroriste në rajon. Kryetari i organizatës gjysmëhënës së kuqe të Iranit deklaroi se 400.000 qytetarë të huaj me banim në Iran janë vaksinuar gjatë ditëve të kaluara. Zoti Kerim Hemati ditën e shtunë në një intervistë me agjensinë e lajmeve IRNA ka theksuar: në çështjen e vaksinimit kundër virusit korona, edhe shtetasit e huaj me qëndrim në Iran, ashtu si kur qytetarët e tjerë të Iranit, kanë marrë vaksinën kundër virusit korona, dhe si pas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, deri më tani janë vaksinuar mbi 400.000 shtetas të huaj me qëndrim në Iran. Është vendosur që me qëllim të vaksinimit të personave që janë shtetas të huaj, të lëshohet një kartë identiteti e përkohshme dhe për këtë qëllim Federata Ndërkombëtare ka ndarë fondet të caktuara. Në këtë drejtim, janë ndërmarrë masa të mira dhe gjysmëhëna e kuqe e Iranit është duke ndjekur çështjen, për arsye se vaksinimi i vetëm një grupit të qytetarve nuk është i mjaftueshëm, dhe të gjithë qytetarët në vend duhet të marrin vaksinën kundër virusit korona. Gjatë ditëve të kaluara është rritur importimi i vaksinave dhe ka arritur në mbi 5 milion doza në javë, dhe gjatë 2 muajve të ardhshëm presim që të importojmë edhe 60 milion doza të tjera të vaksinës kundër COVID-19, theksoi kryetari i organizatës së gjysmëhënës së kuqe të Iranit. Për shkak të vijës së gjatë kufitare të Iranit dhe situatës aktuale në Afganistan, mund të ndodhë që të përballemi me një fluks të ri të refugjatëve afgan që vijnë drejt Iranit. Prandaj, organizata e gjysmëhënës së kuqe të Iranit është e gatshme që të marrë masa për vaksinimin e këtyre personave në zonat kufitare, theksoi zoti Kerim Hemati, shefi i organizatës së gjysmëhënës së kuqe të Iranit. Presidenti i Irakut Behram Saleh ka hedhur poshtë kategorikisht çdo përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, duke përsëritur se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë çështjen palestineze. Presidenti irakian kërkoi respekt për vullnetin e popullit irakian dhe qëndrimin e tij të pavarur mbi këtë çështje. Deklaratat e zotit Behram Saleh pasuan një konferencë që u zhvillua të premten në rajonin e Kurdistanit të Irakut në mbështetje të normalizimit të marrëdhënieve midis Bagdadit dhe Tel Avivit. Më parë, zyra e kryeministrit irakian Mustafa al-Kazimi gjithashtu e quajti të paligjshme konferencën, duke thënë se Iraku do të vazhdonte të dënonte çdo akt armiqësor ndaj palestinezëve. Ndërsa kleriku me ndikim shiit i Irakut Muqteda al-Sadr e dënoi ashpër konferencën në rajonin e Kurdistanit të Irakut, ai tha se nëse autoritetet në Erbil, kryeqendër e Kurdistanit të Irakut, dështojnë të parandalojnë të tilla forume, qeveria qendrore e Bagdadit duhet t'i trajtojë të pranishmit si kriminal dhe t'i arrestojë ata. Kleriku i lartë dhe udhëheqësi politik irakian Amar al-Hakim gjithashtu e quajti çështjen palestineze si çështjen më të rëndësishme për kombet arabe dhe islame, dhe theksoj se çdo veprim që është i prirur drejt normalizimit të marrëdhënieve me regjimin okupator sionist është i dënueshëm. Lawrence Wilkerson, një kolonel në pension i ushtrisë amerikane dhe shefi shtabit të ish sekretarit amerikan të shtetit Colin Powell, tha se Izraeli nuk do të ekzistojë si shtet në 20 vitet e ardhshme, sepse ai e delegitimizoi veten si një shtet apartheidi. Ky është funksionari i lartë ushtarak amerikan, theksoi. Izraeli është ndoshta një përgjegjësi parësore strategjike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpresojmë që të heqim qafe Netanyahun dhe njëkohësisht të heqim qafe Kushnerin, Pompeon dhe Trumpin. Kështu do ta lehtësojmë situatën për të pasur në Izrael një qeveri që ndoshta do e shohë sa e rrezikshme është e ardhmja e saj. Matej Wilkerson shtoi, unë kam thënë se Izraeli nuk do të jetë shtet në 20 vjet, se nuk do të ekzistojë më. Sigurisht që nuk do të jetë një demokraci, do të jetë një shtet apartheidi dhe bota do të refuzojë atë ashtu siç bëri me Afrikën e Jugut. Tani them që Izraeli nuk do të jetë shtet, nuk do të ekzistojë më. Si pas ti, Izraeli është shteti me më shumë mundësi në botë për t'i quar Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Armagedonit. Lawrence Wilkerson theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani duhet t'i thonë Izraelit që të ndryshoj shpejt, ose do të ndaloj financimin dhe mbrojtjen e Izraelit, por Washingtoni nuk do t'a bëj këtë gjë. Protestuesit e njohur si jelekët e verdhë janë mbledhur për një demonstratë masive në Paris të shtunën më 25 shtator. Lëvizja jelekët e verdhë ka kundështuar atë që ata e shohin si padrejtësi politike, sociale dhe ekonomike, si dhe qeverisjen e presidentit francez Emmanuel Macron dhe brutalitetin e policisë franceze. Javën e kaluar, grupi jelekët e verdhë organizoi disa protesta kundër vaksinimit të detyrueshëm ndaj COVID-19 dhe kundër pasaportave shëndetësore. Ndërsa numri i aktivistëve të jelekëve të verdhë që dalin në rrugë është zvogëluar ndjeshëm që kur filloi lëvizja në nëntor të vitit 2018, tubimet e tyre ende po mbahen në baza të rregullta. Të paktën një person u vra dhe 7 u plagosën nga një shpërthim bombe në provincën lindore të Afganistanit Nangahar, që goditi sot një autokolon talibane, thanë zyrtarët lokale dhe dëshmitarët okular. Shpërthimi ndodhi në qytetin Jalalabad, kryeqyteti i provincës Nangahar, në orën 8 të mëngjesit me kohën lokale, tha një zëdhënës i talibanëve për agjensinë e lajmeve DPA, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Një burim në spitalin rajonal të Nangaharit tha se një luftëtar taliban u vra dhe 7 persona u plagosën, përfshi 4 civil, dhe se ata u dërguan me njëherë në spital. Duke cituar dëshmitar okular, mediat lokale raportuan se shpërthimi u shkaktua nga një bombë e fshehur përgjatë rrugës, e cila shpërtheu kur një kolon e luftëtarëve taliban u ndesh me të. Grupi terrorist ISIS ka marrë përgjegjësinë për disa nga sulmet e fundit. Talibanët dhe ISIS kanë luftuar njëri tjetrin në të kaluarën. Një zyrtar i lartë taliban kohë të fundit pohoi se grupi terrorist ISIS nuk përbënte asnjë kërcënim në Afganistan dhe se talibanët mund ta frenonin atë. Gjermania është pak orë larg zgjedhjes një qeverisë së re të ndarë mes konservatorëve dhe socialistëve. Ditën e sotme, partit mbyllën tubimet e tyre elektorale. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u shfaq përsëri krah pasardhësit politik Armin Laschet, duke prezantuar atë si personin më të denjë për t'i besuar të ardhmen e vendit dhe të shoqërisë gjermane. Në tubimin e saj të fundit si kancelare gjermane, Angela Merkel një ditë para zgjedhjeve parlamentare, që do të sjellë një kancelar të ri pas 16 viteve të saj në detyrë, u bëri thirrje qytetarëve gjerman që për hir të së ardhmes të votojnë për konservatorin Armin Laschet. Ju duhet të merrni vendimet e duhura, kjo është shumë e rëndësishme për ju nesër, sepse ka të bëjë me vendin tuaj dhe jeni ju duke vendosur për qeverin tuaj të ardhshme, e cila do të duhet ju garantoj përparim, siguri dhe paqe, vuri në duke kancelaria e Gjermanisë. Për javë me radhë, 60-vjeçari Armin Laschet renditej mbrapa rivalit social-demokrat Olaf Scholz, por një sondazh i fundit tregon se diferenca mes tyre është ngushtuar. Të gjelbrit e Annalena Baerbock mbeten të tretët për nga pëlqimi popullor. Kancelaria Merkel e drejton kancelarin gjermane që prej 16 vitesh dhe bloku i saj CDU-CSU mund të fitoj sërish. Gjermania është një ekonomi e madhe europiane me ndikim politik në tërë bashkimin europian dhe mbar botën. Të dielën votohet për 598 antarët e Bundestagut Gjerman, apo për dhomën e ulët të parlamentit, dhe në këto zgjedhje janë ftuar të marrin pjesë 60 milion qytetarë Gjerman. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë të jashtëzakonshme për media tha se Serbia po provokon konflikt i cili mund të marrë përmasa rajonale. Kurti tha se hetimet policore do të zbardhin rastin e sulmeve në qendrat e regjistrimit të automjeteve. Djegja e qendrës për regjistrimin e veturave në orën 1 pas mesnatës nuk ka qenë zjarr aksidental, por ka qenë e qëllimshme. Edhe në qendrën e regjistrimit në Zveçan, nga dritarja janë hedhur 2 bomba dore që fatmirësisht nuk kanë eksploduar. Hetimet policore do të zbardhin rastet. Sulmet vijnë pas deklaratave nxitëse në Beograd për bllokimin e rrugëve që shpihen në Jarinj dhe Brnjak. Serbia po dëshiron të destabilizojë situatën, po sjell deri në pikën kufitare helikopter e avion të prodhimit rus. Serbia po provokon konflikt i cili mund të marrë përmasa rajonale, theksoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ftesës së Brukselit ne i jemi përgjigjur pozitivisht. Serbia ka refuzuar pengesat dhe veprimet kriminale të Serbisë janë të tilla, sepse krimi, frika, kaosi ka qenë e vetmja formë për mbijetes për ta për 2 dekada. Vendimi i reciprocitetit është mas e barabartë që Serbia duhet ta pranoj, deklaroi kryeministri Kurti. Matej, kryeministri i Kosovës, ftoi qytetarët në veri të mos dirigjohen nga ata që përfitojnë nga tensionet. Ftojmë qytetarët në veri të mos friksohen nga veprimet kriminale dhe të mos dirigjohen nga ata që përfitojnë nga tensionet. Para mendoni se çfarë do të ndodhte aty në pikat kufitare, sikur të mos ishin policët tanë, tha kryeministri Kurti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
të ndëruar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të në ndiqni. Lundrim në Iran. Miqtë të nderuar, në vazhdim të turneut ton në ishullin e bukur Keshm, në këtë program ne do të vizitojmë së bashku Gjeoparkun spektakolar të Qeshmit dhe do të shijojmë së bashku bukuritë e tij unike. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm, ndërsa vizituam atraksionet spektakolare të ishullit Qeshm, kemi biseduar për mrekullitë natyrore të këtij ishulli dhe Gjeoparkun e Qeshmit. Gjeoparku Qeshm, i cili përbohet nga disa gjeosite, nuk është vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unike në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme, i cili që nga viti 2006 është regjistruar në listën e gjeoparkeve botërore të UNESCO-s. Mbrojtja e këtij gjeoparku dhe gjeositeve të tij përbohet nga komuniteti lokal përmes aktiviteteve të turizmit të gjelbër dhe në mbikëqyrjen dhe trajnimin e administratës së gjeoparkut të Qeshmit. Një koleksion i fenomeneve të mahnitshme natyrore në perëndim të ishullit Qeshm ka krijuar gjeoparkun Qeshm. Në këtë pjesë të ishullit, përveç specieve të bukura, të ralla, të rrezikuara, të kafshëve, që janë me vlera të mëdha kombëtare dhe globale, ka edhe dukuri të ralla dhe unike gjeologjike, ku secila prej tyre ka hijeshin dhe bukurinë e vet. Gjeoparku botëror Qeshm, me më shumë se 20 gjeosite, duke përfshirë shpellën Namakdan, pyjet detare Hera, luginën Tandis, lugina Setare, ngushtisja Çahku, zona e Baltës, shkëmbi i Gaforeve, lugina Shur, Dokohak, mali Korkula, kulmi Keshm dhe ka edhe bukuri unike dhe të veçanta që paraqesin një imazh magjik dhe unik të natyrës. Për të vizituar dhe shijuar këto pika turistike, ju duhet të udhëtoni në këtë ishull të bukur në jug të Iranit shumë herë. Qëndroni me ne për të njohur me Gjeoparkun Qeshm. Në vizitën tonë në mrekullit natyrore të Qeshmit, po e fillojmë duke vizituar shpellën Namakdan të kripës. Në ishullin Qeshm ka një mal me krip, i cili është një nga 7 mrekullit e gjirit persik. Prania e vijave të bardha të kripës në trupin e këti mali, nga larë kryon një pamje shumë të bukur. Mali i kripës ndodhet 90 km largë nga qyteti Qeshm, që ndodhet në hapsirën jug perëndimore të ishullit, pranë bregdetit jugor të tij. Ky mal në formë kupole ka një lartësi prej rreth 237 metrash dhe është pjesa më e lartë e ishullit. Mali i kripës së Qeshmit, brenda tij ka disa shpella. Shpella më e qartë në këtë kompleks quhet shpella Namakdan, me një gjatësi prej 6400 metrash, ka fituar titullin e shpellës më të gjatë të kripës në botë. Ekspertët besojnë se formimi i shpellës së kripës i përket periudhës para kambriane, një nga periudhat gjeologjike nga periudhat antike. Prandaj mund të thuhet se kjo është një shpellë më shumë se 500 milion vjet e vjetër. Shtresat e kripës shumë gjyrëshe të formuara në shpellë janë të vjetra 10 mijëra vjet. Kjo shpellë ka disa salla që janë dimensione të ndryshme. Salla e pare kësaj shpelle ndodhet rreth 670 metra larg hyrjes së saj dhe gjerësia mesatare e kësaj shpelle është 5 metra. shpellës nuk ka dritë mjaftueshme, veçanërisht në thellësitë e saj, dhe një elektrik dore i ndritshëm është i nevojshëm për të parë stalaktitet kristalore të kripës. Tavani i shpellës së kripës është i mbuluar me stalagmite mermeri dhe kristali në forma të ndryshme, duke krijuar dhe një pamje mjaft unike dhe tërheqëse. Në pjesën e brendshme të malit në Magdan ekziston një rrjedhje e vazhdueshme uji, e cila pasi bashkohet me kriprat përreth, del nga shpella në formën e një burimi duke krijuar një pellg natyror në rrëz të malit në Magdan. Për shkak të kripës së këtij uji, pellgu gjithashtu është në ngjyrë të bardhë. Duhet thënë se uji është i rrjedhshëm në të gjithë sinët e vitit. Në pjesët e brendshme të shpellës së kripës, kjo rrym uji mund të shihet qartë, edhe nga njëherë uji i kripur në shpellë pasqyron imazhet si pasqyrë, dhe kjo i jep pamje shumë të bukur mjedisit. Shtrati kryesor i këtij burimi ka ngjyrë të kuqe dhe ju mund të shihni sedimentet e dheut, tokë zjarrduruese. Këto sedimente përmbajnë përbërje të oksidit të hekurit, veçanërisht hematit. Fenomenet spektakulare që mund të shihet rreth kupolës së kripës dhe anës së saj bregdetare janë grimcat me shkëlqim dhe minerali oligarkik me ngjyrë argjendi që shkëlqejnë në rrërat e plazhit dhe krijojnë një pamje shumë të bukur. Kripa në shpellën e Namagdanit është lloji më i mirë i kripës së tryezës dhe në përbërjen e saj ka elementë të shumtë, si magnezi i cili përbën një krip që kategorizohet si krip mjekësore e që mund të përdoret nga atletët profesionistë. Për shkak të kripës dhe materialeve në këtë vend, shpella e kripës është një vend mjaft i përshtatshëm për pacientët me astmë dhe qëndrimi në të mund të jetë efektiv në përmirësimin e sëmundjes së tyre. Padyshim, pyjet hera dhe pemët e saj unike dhe të bukura janë një specie e bimëve mangrot, të quajtura Avicenna marina nga shkencëtari i famshëm iranian Abu Ali Sina, është një nga mrekullitë e ishullit qeshm. Kryerja një vizite në pyllin Hera është një nga programet kryesore të turistëve në ishullin qeshm. Pyjet Hera me një sipërfaqe për 22.000 kilometra janë nga atraksionet më mahnitëse të qeshmit, të cilat ndodhen në brigjet e gjirit persik dhe detit të Omanit. Këto pyjet e bukura të cilat ndodhen në mes të ujit janë ndër fenomenet e ralla në botë, dhe janë të regjistruara globalisht dhe janë pjesë e programit mbrojtës të organizatave mjedisore. 2400 hektar të këtyre pyjeve ndodhen në brigjet veriore dhe perëndimore të ishullit qeshm. Pylli është i vendosur në zonën e baticës dhe zbaticës së detit, i cili zhduket kur uji rritet dhe shfaqet kur niveli i ujit ulet. Pemët e këtyre pyjeve janë të gjelbra gjatë gjithë vitit dhe gjatësia e tyre arrin 3 deri në 6 metra. Një tipar interesant i këtyre pemëve është se gjatë miliona viteve ata janë përshtatur mirë me ujin e kripur, kështu që ushqehen me ujë të kripur dhe shkripëzojnë natyrshëm ujin duke e bërë atë ujë të ëmbël. Turistët përjetojnë një eksperiencë unike ndërsa kalojnë me varka përmes pemëve të pyjeve Hera. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejtë së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 25 deri në 28 të surës Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit Familart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 25 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
Nuk ka dyshim se ata që u kthyen prapa në mosbesim, pasi që u ishte sqaruar rruga e drejtë, djalli u ahieshoi dhe shpresë të rrejshme u premtoi.
Në programin e më parshëm u fol për hipokritët e dobët të cilët e kanë privuar veten nga kuptimi në ajetet e Kuranit. Dhe sipas Kuranit, është sikur zemrat e tyre të jenë të kyçura. Ky ajet thot: kushdo që braktis udhëzimet e Kuranit dhe të profetit, ndjek djallin. Është e natyrshme që djalli së pari e bën veprën e shëmtuar të duket si e bukur, e pastaj e fton njeriu ta bëjë atë. Kjo është arsyeja pse njeriu mashtrohet nga veprat e tij të shëmtuara. Një person i tillë gjithashtu planifikon të ardhmen e tij, bazuar në aspirata që e bëjnë atë të qëndrojë larg nga rruga e drejtë dhe e bën të vështirë për atë që të kthehet në rrugën e duhur. Nga këto ajete mësojmë se
përkundër imazhit e hipokritëve që e konsiderojnë veten intelektual dhe përparimtar, si pas Kur'anit, ata janë njerëz të dobët që me udhëzimet e qarta janë kthyer errësirës së gabimit. Ndjekja e tundimeve të djallit është një nga faktorët dëmtues të besimit dhe rezultati përfundimtar është largimi i njeriut nga rruga e të vërtetës dhe afrimi i tij me të keqen. Vetëm ndërgjegjësimi dhe njohja e të vërtetës nuk mjafton, sepse tundimet e djallit gjithashtu duhet të luftohen seriozisht. Zbukurimi të keqes dhe i dëshirave të gjata është mjeti i djallit.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 26 të surës Muhammed.
Dhalika bi annahum qalu lilladhina karihu ma nazzala Allahu sanuqi'ukum fi ba'dhi al-amr wallahu ya'lamu israrahum.
Këtë nga se atyre që e urrejtën atë që e shpalli Allahu jehudive, u thanë: ne do t'u dëgjojmë juve për disa çështje, por Allahu i di fshehtësitë e tyre.
Ky ajet, i cili referohet lidhjes së hipokritëve me jo besimtarët dhe thot: hipokritët e Medinës shkuan tek hebrejt e Medinës, bën pakt me ta në disa çështje që kishin interesa të përbashkëta, dhe vepruan kundër muslimanëve. Sigurisht, ata u përpoqën ta mbanin të fshehtë këtë lidhje nga profeti dhe nga muslimanët. Por Kurani thot, Zoti e zbulon tradhëtinë e tyre në mënyrë që komploti i tyre të publikohet nga njerëzit që t'i njohin ata. Nga këto ajete, mësojmë se
muslimanët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të dinë se disa njerëz në shoqërinë islamike kanë marrëdhënie me armiqtë dhe jo besimtarët. Ky grup është i gatshëm të sakrifikojë interesat e shoqërisë islame për interesat e veta dhe të armiqve. Marrëdhëniet e hipokritëve me armiqtë e tyre nuk janë publike, por të paprekshme dhe të fshehta. Prandaj, zyrtarët të komunitetit duhet të jenë vigjilentë dhe të përdorin metoda dhe mjete të përshtatshme për të zbuluar këto marrëdhënie të fshehta. Njeriu duhet të ketë parasysh se Zoti është i vetëdijshëm për të gjitha sekretet dhe të fshehta të njeriut, dhe nëse njeriu e beson këtë, ai do të heqë dorë së komplotuari kundër të tjerëve.
Tani le të dëgjojmë ajetin 27 dhe 28 të surës Muhammed.
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
E si do të jetë atëherë puna e tyre, ëngjët tua marrin shpirtin duke i rrahur fytyrat e tyre dhe shpinave të tyre, e atë dënim për shkak se ata ndoqën rrugë të cilën Allahu e urren, kurse e urrejtën atë që ai e pëlqen, prandaj ua asgjësoj veprat e tyre.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme, ky ajet i referohet fundit të veprimit të hipokritëve në botë dhe thot, ata vdesin me vështirësi, sepse ëngjët që janë të ngarkuar për marrjen e shpirtit, së pari i mundojnë, pastaj ua marrin shpirtin. Ky lloj dhënie e shpirtit është rezultati veprimeve të tyre. Kjo sepse ata nuk bën gjëra që i pëlqyen Zotit, dhe përkundrazi, ata bën gjëra që nuk i pëlqyen Zotit. Natyrisht, në periudha të ndryshme të jetës sonë, të gjithë përballemi me dilema se cilën rrugë duhet të zgjedhim. Por publiku i gjerë zgjedh një rrugë që është në përputhje me dëshirat e tyre dhe u shërben më mirë interesave të tyre. Ndërsa si pas kulturës kuranore, kriteri që një besimtar ndjek për zgjedhjen e udhkryqit të jetës, nuk janë dëshirat e interesat e ti, sepse faktori përcaktues për të është rruga që të çon në kënaqësinë e Zotit. Kjo do të thotë, ai bën atë që kënaq Zotin, dhe ai veprim nëse nuk është në përputhje me dëshirat e ti, për këtë ai heq dorë nga gjithçka e cila nuk i pëlqen Zotit. Edhe nëse zemra e ti e dëshiron atë gjë. Nga këto ajete, mësojmë se
vdekja nuk është fundi i jetës e njeriut, por fundi i jetës e ti të kësaj bote dhe ëngjëjt e marrin plotësi shpirtin e dhënë në fillim të krijimit të njeriut. Vdekja e njerëzve hipokrit dhe jo besimtar është e vështirë dhe shoqërohet me mundime dhe poshtërime. Megjithse njeriu është i lirë të zgjedhë në rrugën e ti, a i duhet të pranoj efektet dhe pasojat e çdo zgjedhjeje që a i bën. Pa dyshim, ndjekja e kënaqësisë së Zotit ka pasoja të tilla të mira dhe konstruktive për qenjet njerëzore dhe kundërshtimi kënaqësisë së Zotit ka pasoja të vështira dhe të dhimbshme. Veprat e njerëjut, me gjithë se duken të mira, të bukura dhe të këndshme për njerëzit, do të eliminohen dhe të bëhen të pavlefshme nëse nuk janë të pëlqyeshme për Zotin.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë në përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës së njeriu në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriu. Nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thënë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alamet Tabatabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brëndshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njeriut janë reflektimi zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë: Zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurrfarë të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: Zemra e ndritur është zemra e besimtarit, e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin, dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë keqje apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra i dhujtarve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njeriut, pastrohet edhe trupi i tij. Dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njeriut, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës e njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vi në mesin tuaj një prej banorëve të parajsës. Nuk zjati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërme në asaj dite dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: je i mirëpritur. Abdullah thot: për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: unë gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë? Ai burru përgjigj: veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrejtje dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë. Abdullah tha: ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nasbi wa ala dhawi. جحدوا وبددوا للفتان في أسماك ندعو.
تداشر ميتش كتو برفندان اميسيوني نيسوت. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.